Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden.
Den tette skogen lå omsluttet av mørke. Det var så langt til nærmeste gatelykt at himmelen over trærne var beksvart og full av glitrende stjerner. På en så vakker og fredfull natt kunne ingen se for seg at et kaos av et mysterium var i ferd med å springe til liv. Langs en gruslagt skogsvei knaste de tunge hjulene til en bil i rolig fart. De fire menneskene i bilen satt i stillhet og fulgte med på veien. Sjåføren hadde bedt dem tie still et stykke lenger bak, da veien var blitt smal og uoversiktlig. En bil i motsatt retning og i litt høyere fart kunne fort bli en farlig situasjon. Endelig, etter å ha kjørt innover i mørket en stund, fikk de øye på skiltet til campingplassen. Det var der de skulle møte kameraten Mike, som hadde kommet opp et par dager tidligere. Han hadde bedt dem komme i løpet av helgen, slik at de kunne tilbringe litt tid sammen i favoritturområdet hans, Sandbar Flats. Sjåføren av bilen svingte inn mot campingplassen, og frontlyktene skinte opp en stor, åpen plass. Lenger fremme kunne de se to telt og leirplasser, en med bålet tent, og en i stummende mørke. De stanset på en angitt parkeringsplass, og alle fire steg ut av bilen med hver sin lommelykt i hånden. Så begynte de å gå mot det teltet de kjente igjen som Mikes. Mens de fire vennene nærmet seg teltet, sto en skikkelse i skogkanten og fulgte med. Pusten hans var tung og ujevn, og i hånden knuget han om håndtaket på en pistol. Tommelen hvilte lett på hanen, som allerede var trukket for skudd. Velkommen til True Crime Podden. Michael Larry Madden, eller bare Mike som han ble kalt, hadde alltid vært en snill og omsorgsfull, om noe rampete gutt. Han var full av liv, latter og eventyrlyst allerede fra han var liten. Mike ble født i byen Modesto nord i California i 1976 og var sønn av Larry og Ardell Madden. De elsket lille Mike og ville gjøre alt de kunne for å gi gutten en god oppvekst. Likevel klarte de ikke å holde sammen som par, og skilte seg noen år etter at Mike ble født. Det spilte ikke noe stor rolle for Mike. Han følte seg ikke trukket mellom foreldrene på noen måte, og tilbrakte like mye tid med dem begge i oppveksten. Mike skulle vokse opp til å bli en godhjertet og forsiktig gutt. Han gjorde sjelden stort ut av seg, og holdt seg mest for seg selv. Det var ikke fordi han ble fryst ut eller ekskludert av de andre barna, men fordi han rett og slett nøt stillheten og roen i sitt eget selskap. Det betydde likevel ikke at Mike var en ensom gutt i oppveksten. Gjennom hele barndommen og ungdomstiden hadde Mike en liten, nær vennegruppe. De kunne treffes når de ville, og finne på alt mulig. Samtidig var det rom for at hver av dem kunne tilbringe tid alene. Det var akkurat slik Mike ville ha det. I tillegg var familien svært viktig for Mike. Han hadde et spesielt godt forhold til moren sin Ardell, og det var alltid de to. Det hendte ofte at Mike tilbrakte kveldene sammen med henne, i stedet for eksempel å være sammen med vennene sine. Det gjorde at de utviklet et helt spesielt nært forhold. Av alle Mikes mange interesser var det en som alltid trumfet alle andre. Mike var nemlig svært lidenskapelig når det gjaldt friluftsliv. Han elsket å være ute i naturen. Jakt, fiske, spaserturer, klatring og camping, alt han kunne gjøre ute i det fri, appellerte til Mike. Noen mente til og med at interessen for friluftsliv var store deler av Mikes personlighet. Han reiste ofte ut i de store naturområdene rundt hjembyen helt alene, og ble der over en helg. Der slo han opp telt, fisket eller jaktet den maten han trengte, og nøt roen og freden i den frie naturen. Hver gang Mike dro ut på en ny tur, la han alltid igjen en lapp til foreldrene. Der skrev han om planene sine for turen, hvor han skulle, og hva han skulle gjøre der. Det var en regel i huset som de hadde hatt hele Mikes liv. Om noe skulle skje, eller de ikke fikk tak i Mike, kunne de alltid følge lappen og finne ham igjen. Det forutsa også, naturlig nok, at Mike ikke gjorde noe eller gikk noe annet sted enn det som sto på lappen. Mike var en rutinert og erfaren friluftsentusiast, og visste alltid hva han skulle gjøre i en nødsituasjon. Det handlet derfor ikke om at foreldrene ikke stolte på at han hadde det bra. Likevel var det en slags trygghet for Larry og Ardell, spesielt når Mike var et sted han ikke kunne nås på vanlig måte. Interessen for natur og friluftsliv skulle bare vokse med årene. Da Mike ble ferdig med grunnskolen og skulle begynne å studere, var det derfor kun ett studie som interesserte ham. Mike begynte på Humboldt State University, hvor han studerte biologi med hovedfokus på ville dyr i den amerikanske naturen. Mike var ikke bare opptatt av dyr og friluftsliv. Han hadde også et brennende engasjement for miljøvern og naturpreservering. Ifølge familie og venner hadde han alltid hatt en drøm om å fullføre studiene og begynne å jobbe for US Forest Service, en organisasjon som vernet og forvaltet USAs skogsområder. Det var ikke rart at Mike hadde blitt så interessert i friluftsliv som han hadde. Alt sammen hadde han nemlig lært av faren Larry, som også var en entusiastisk friluftsmann. De to hadde ofte dratt på turer i skog og mark opp gjennom Mikes oppvekst. Larry lærte sønnen alt han kunne om jakt, fiske og camping, og de to nøt litt far-sønntid borte fra alt av hverdagens jas og mas. Larry og Mike hadde mange steder de pleide å reise til, men en av favorittplassene deres å campe var et område som het Sandbar Flats i Stanislaus National Park. Det var et vakkert, stille naturområde, like utenfor den lille byen Sonora. Elver og små bekker stakk frem overalt i landskapet, og var ypperlige fiskevann. Ellers var området dekket av barskog og fjellknauser, ikke ulikt det man finner over store deler av det nordvestlige USA. Nåletrær og kratt dominerte mesteparten av området, men noen plasser var blitt jevnet ut, og det var sådd plen. Disse stedene var perfekte for å sette opp telt og ha som base for større og mindre turer i terrenget. Glade fotturister, fiskere og jegere på alle erfaringsnivåer tilbrakte helgene i Sandbar Flats, hvor man kunne nyte roen og stillheten. Var man heldig, kunne man kanskje til og med få et glimt av det yrende dyrelivet i området. Familier med små barn besøkte turområdet daglig, og ingenting ved det var for utfordrende for noen. Det var en av grunnene til at Mike elsket Sandbar Flats. Han var glad i en utfordring, men innimellom var det deilig å bare reise et sted hvor han ikke behøvde å tenke på eventuelle farer ved terrenget. I Sandbar Flats var det ingen steder å gå seg bort, og ingen dyr var for farlige eller nærgående. Det var etter alt å dømme et trygt og idyllisk sted, hvor ingenting farlig noen gang hendte, helt til det plutselig gjorde det. Grytidlig om morgenen den 10. august 1996 våknet Mike og nærmest spratt opp av sengen. Han hadde våknet 5 minutter før vekkerklokken, noe som ikke var så uvanlig. Mike hadde en slags indre vekkerklokke som fikk han til å våkne like før han måtte. Likevel var det trygt å ha alarmen der, bare i tilfelle. Mike strakk seg litt på sengekanten før han reiste seg og begynte å pakke det siste som skulle i sekken. Fiskestangen, slukene, teltet og soveposen var allerede blitt stappet ned i den digre tursekken kvelden i forveien. Det som gjensto var det som hadde stått kaldt over natten. Mat og andre rasjoner ble lagt på toppen av alt det andre, eller puttet i gamle handleposer før Mike bar alt sammen ut i bilen. Mens Mike hev i seg litt frokost, skrev han den vanlige lappen til moren sin og fortalte om planene. Denne gangen var den kort og grei. Mike skulle kjøre til campingplassen i Sandbar Flats. Der skulle han sette opp et telt og bli et par dager. Han skulle fiske og vandre langs elvene og i skogene, og ville ikke være hjemme igjen før tidligst den 12. august. Mike skrev også at noen venner av ham kom til å komme opp til campingplassen den 11. eller 12. august, hvor de hadde avtalt å hygge seg gjennom dagen og kvelden. Det var det hele. Mike skrev ikke mer enn det, og det var ingenting uvanlig med det han hadde skrevet heller. Det var en kort og grei redegjørelse av turen, slik avtalen med foreldrene var. Da lappen var blitt plassert godt synlig på kjøkkenbenken, gikk Mike ut i gangen. Han kledde på seg det han trengte av yttertøy, før han plystret til seg sin trofaste hund, Matilda. Hunden hadde alltid vært med Mike ut i skogen, og var den beste turkameraten han kunne bedt om. Nå satt han båndet på Matilda, før han ledet henne ut i bilen. Så rygget han selv ut av oppkjørselen, og forsvant nedover veien. Etter det var det ingen av Mikes bekjente som skulle se ham igjen. Natt til den 12. august skinte et par frontlykter nedover den gruslagte veien mot campingplassen i Sandbar Flat. Lysene kom nærmere og nærmere, helt til de stoppet noen meter fra den gresskledde leirplassen. Frontlyktene ble slukket i takt med motoren på bilen, og dørene ble åpnet. De som kom ut var en gruppe unge voksne i begynnelsen av 20-årene. De smilte og lo i det de lyste med lommelyktene sine over campingplassen. Der var det kun to telt som var slått opp et lite stykke fra hverandre. Den lille gruppen kikket fra det ene teltet til det andre, før de innså hvilket som tilhørte deres gode venn Mike Madden. Det så mørkt ut der inne, men Mike visste at de skulle komme, så de gikk rolig og i samlet flokk mot teltet. Vennene var klare for en hyggelig og avslappende gjenforening, men det de fikk var noe ganske annet. Ved teltet fikk de se Mikes fiskeutstyr, eiendeler og et nybygget bål, men Mike selv var ikke å se noe sted. Klokken var nærmere 2 på natten, og det var allerede blitt mørkt for lenge siden. Dermed virket det merkelig om Mike fremdeles var der ute i terrenget og fisket eller gikk tur. Det var helt ulikt Mike i så fall. Han visste godt at man ikke kunne bevege seg i ukjent natur etter mørkets frembrudd. Det var bare for usannsynlig at han skulle ha funnet på noe så hodeløst. Hunden Matilda var også borte. Likevel fikk ikke vennene til å stemme at hun hadde stukket av, og at Mike var ute og lette etter henne. Slik som de kjente Matilda, var hun den mest lojale hunden de noen gang hadde sett. Hun ville aldri ha gått langt fra Mike. Altså var det også et utenkelig scenario. Mikes venner sto slik og lurte, da de plutselig fikk høre det knake i kvister lenger borte. De spant rundt og rettet lommelyktene sine mot lyden, og da fikk de øye på en ukjent mann som kom sakte mot dem fra mørket. Mannen skygget for øynene mens han introduserte seg som Joseph Tyne og spurte om gruppen lette etter Mikey. Vennene stusset litt over dette, da Mike aldri hadde gått under kallenavnet Mikey. Det var i alle fall ikke noe han ville introdusert seg som overfor en fremmed. Vennene spurte om Joseph hadde sett Mike, men det hadde han ikke. Ikke siden de hadde pratet sammen tidligere den dagen. Dermed var det ikke annet å gjøre enn å vente. Vennene og den ukjente Joseph satte seg ved et bål, mens de håpet at Mike ville dukke opp snart. Stillheten senket seg etter hvert over leirplassen. Ingen sa et ord, mens bekymringen steg i takt med det knitrende bålet. Den eneste andre lyden på leirplassen kom fra Joseph. Hele tiden hadde han sittet og fiklet med en pistol han hadde i beltet. Det var en ganske vanlig jaktpistol, som vennene til å begynne med ikke hadde tenkt noe særlig over. Nå var det likevel annerledes. For Joseph begynte å spenne hanen på våpenet av og på. Det virket skremmende og truende, og vennegjengen ble stadig mer ukomfortable. I hele 6 timer skulle de sitte der og vente, og ikke et øyeblikk sluttet Joseph å fikle med pistolen. Om det var noe i det, eller om det bare var en tilfeldighet, var det ingen som visste. Men vennene kunne sverge på at Joseph hadde hatt på seg et par av Mikes støvler. Dette skulle likevel aldri bli bekreftet eller avkreftet. Og hele tiden de satt der, dukket heller ikke Mike og Matilda opp. Da morgenen kom, og det fremdeles ikke var noen tegn til dem noe sted, kunne ikke vennene vente lenger. Mike var forsvunnet, og så ikke ut til å komme tilbake. De kontaktet politiet, som var på stedet kort tid senere, sammen med redningstjenesten. Derfra ble det gjort en rekke søk i området. Alle var enige om at det var ulikt Mike å bare bli borte på den måten. Likevel var det mulig at han hadde falt og slått seg et sted der inne i skogen. Om han lå ute i villmarken og trengte hjelp, ville de nok snart finne ham. Timene gikk, og ingen funn ble gjort, verken av Mike eller hunden Matilda. Som om ikke det var merkelig nok, fantes det heller ingen spor etter dem noe sted. Det var som om de bare hadde gått fra campingplassen og forsvunnet i løse luften. Det var ingen tegn til at det hadde skjedd noen ulykke, eller at noe var galt i det hele tatt. Alt av Mikes utstyr var på plass, og det eneste som var borte, var Mike og Matilda. Det virket som venner og familie aldri skulle få se Mike igjen. Ingen nye spor dukket opp, og ingen sto frem med informasjon som kunne bidra i søket. Det var en merkelig situasjon, der ingen riktig visste hvor de skulle begynne for å finne den savnede 20-åringen. Så, etter 4 lange dager, skulle noe dukke opp som ga Mikes nærmeste et snev av håp. Plutselig hadde hunden Matilda haltet inn på campingplassen fra skogen. Hun var svært dehydrert og hadde gått ned i vekt, men ellers var hun i relativt god behold. Det var tydelig at hun hadde bodd i skogen de siste dagene, men det var ingen synlige skader eller merker på henne. Redningsmannskaper hastet til for å hjelpe den bortkomne hunden. Kanskje den kunne bidra i leteaksjonen og føre dem til Mike. Matilda ble godt tatt vare på, frem til hun var blitt sterkere. Fulle av håp sendte redningsmannskapene henne ut i skogen igjen, men resultatene var nedslående. Matilda kunne ikke vise dem til Mike, eller noe som lignet på spor etter ham. Hele prosessen med å bruke Matilda i jakten på Mike skulle bli hardt kritisert i ettertid. Flere mente det ikke ble gjort nok for å finne ut hvor Matilda hadde kommet fra den dagen hun haltet inn i leiren. Om de hadde brukt sporhunder, kunne de kanskje fulgt Matildas vei gjennom skogen, og dermed kanskje funnet Mike i enden av sporet. I stedet ventet redningsmannskapene på at Matilda skulle bli frisk, så hun kunne vise veien selv. Da det var mislykket, var sporet etter Matilda gjennom skogen allerede for kaldt til å følges. Etter det var det ikke flere spor i den merkelige saken. Det fantes ingenting å gå etter, til tross for at området ble saumfart en rekke ganger. Mike var og forble borte, og ingen visste hvor han kunne være. Hva var det som hadde skjedd? Hadde Mike vandret inn i skogen på egen hånd og forsvunnet? Lå han ihjelslått i en steinrøys et eller annet sted? Eller var det noe annet som hadde skjedd? Noe langt mer ondskapsfullt? Kunne noen andre stå bak den merkelige forsvinningen? Tanken gikk naturligvis til den mystiske Joseph Tyne, som tilfeldigvis hadde vært på leirplassen samtidig med Mike. Han var skremmende og mistenkelig nok i seg selv, og handlingene hans overfor Mikes venner hadde ikke gjort det noe bedre. Det var ingen tvil om at Joseph måtte ha snakket med Mike på et eller annet tidspunkt. De hadde bodd på samme campingplass, og Joseph kjente til Mikes navn. Likevel kunne han ikke si noe om hvor Mike var blitt av. Joseph ble avhørt av politiet om saken, men nektet for å ha noe med forsvinningen å gjøre. Politiet presset Joseph alt de turte, men det dukket ikke opp noen ting som tilsa at han løy. Det ble til og med gjennomført en løgndetektortest, og Joseph gjennomførte med glans. Det virket faktisk som han bare hadde vært på leirplassen samtidig med Mike ved en tilfeldighet. Flere av Mikes venner var slett ikke overbevist om at politiet hadde rett i at Joseph var uskyldig. De mente han var en åpenbar kandidat og en mistenkelig mann. Den konstante klikkingen med hanen på pistolen var mer enn nok bevis for dem til å stemple Joseph som en farlig og skummel type. Politiet undersøkte Josephs pistol og kunne bekrefte at det ikke var blitt avfyrt noen skudd fra den i perioden Mike ble borte. Om Joseph tok livet av Mike, så hadde han i alle fall ikke gjort det med pistolen. Altså var det ingenting som direkte kunne knytte Joseph til Mikes forsvinning. Til tross for det var det mange som mente Joseph var den eneste mulige gjerningsmannen, og at han hadde lurt politiet trill rundt. Uansett hvordan det var eller ikke var, fantes det ingen beviser for at Joseph var involvert. Dermed fikk han gå, og politiet var nødt til å tenke nytt. De måtte holde alle dører åpne og se på enhver mulighet, uansett hvor usannsynlig det virket. De forhørte seg med alle som kjente Mike på noen som helst måte, og spurte om han kunne hatt noen fiender som ville han vondt. Det hadde han ikke. Mike var en godhjertet gutt som alle var glad i. En annen løsning var at Mike hadde villet forsvinne. Også dette hadde venner og familie avskrevet med det samme. De mente Mike aldri ville stukket av på egen hånd, og at han i alle fall aldri ville begått selvmord. Det ga ingen mening, og om han hadde tatt sitt eget liv, ville man ikke da funnet liket hans et sted? Nei, her virket det som noe langt mer ondsinnet hadde foregått. Likevel skulle månedene og etter hvert årene gå, uten at noen nye spor dukket opp. Mike Maddens forsvinning var og forble et mysterium. Det var helt til en ganske annen sak plutselig fikk sin oppklaring i 1999. Det var nemlig det året 4 kvinner ble funnet brutalt mishandlet og drept i Yosemite National Park, kun en drøy mil øst for Sandbar Flats. Morderens navn var Carrie Stainer, og han hadde vært aktiv mellom februar og juli 1999. Det var riktignok noen år etter at Mike hadde forsvunnet, men det kunne være en mulighet. Kunne den beryktede seriemorderen være ansvarlig for Mikes forsvinning også? Stainers rettssak gikk av stabelen i 2002, og der tilsto han drapene på 2 voksne kvinner og 2 tenåringsjenter. Han ble dømt til døden og sendt direkte til San Quentin fengsel, men det var det hele. Det kom ingen indikasjoner om at Stainer visste noe som helst om Mike Madden, eller noen andre draps- eller forsvinningsofre, for den saks skyld. Mike passet dessuten ikke Stainers offerpreferanser. Det var til tross for at det skulle dukke opp mistanker om at Stainer hadde tatt livet av sin egen onkel så tidlig som i 1990. Dette skulle likevel aldri bekreftes, og dermed var etterforskerne like langt. Det fantes ikke et eneste bevis som kunne knytte Mike til Stainer. Mike var fremdeles borte, og så lenge han ikke ble funnet, kunne ingen si noe om hva som hadde skjedd med ham. Det skulle bli siste ord i den mystiske saken om Mike Maddens forsvinning. Ingen flere spor har dukket opp siden, og saken er for lengst henlagt. Den dag i dag verserer det likevel en rekke teorier og rykter om hvor han kan ha blitt av. Noen mener bestemt at han må ha blitt offer for et drap, mens andre sier Mike sannsynligvis har forsvunnet på egen hånd. Om Mike fremdeles er der ute et sted, er han over 40 år gammel. Sannheten bak den merkelige forsvinningssaken forblir altså et mysterium som ingen ser ut til å kunne løse. Inntil videre er Mike Madden sporløst forsvunnet, og har vært det siden den skjebnesvangre dagen i 1996. Moderne media.